Pēc tam diena, protams, turpināsies ar pūkājiem, pūkā teku raksturīgajām interaktīvajām darbnīcām, jo uz visām vietām, kur bērni brauc, viņiem vienmēr ir iespēja iepazīt tās vietas tradīcijas. Tad mums ir paredzēta muzikanta saspēle, jo mums ir daudz dažādu akustisko mūzikas instrumentu spēlētāju. Mēs spēlējam kokus, violes, harmonikas, dūdas, akordeonus. Un tad mēs mēģināsim saspēlēt kaut ko tādu, ko mēs varētu otrā dienā noslēguma koncertā visu kopā saspēlēt. Un tad nu, mums ir paredzēti trīs folkloras konkursu laureātu koncerti. Viņi sākas visi vienlaikus, 16:00 vakarā, un notiek Līvānu novada kultūras centrā, Līvānu svētā Miķeļa katoļu baznīcā un Līvānu luterāņu baznīcā.